upe pārplūdus, no krastiem izgājos.
Vēļ upe pārplūdus, no krastiem izgājos.
Jautājums, kas ir vēlis un kas ir spoks? Savulaik vācot folkloru, es ļoti interesējos par spokstāstiem un satiku diezgan daudz cilvēkus. Un arī tagad viņus var satikt, kuriem ir gadījies kaut ko redzēt, un tad viņi, protams, to savus redzējumus izskaidro. Lielākoties tas ir brīdis vai laiks, kas saistīts ar cilvēku miršanu. Kāds dienas pirms miršanas, miršanas brīdis, kādu laiku pēc tam. Pirms tam jau nāk kādas būtnes ir kā pakaļ mirus mirstošajam, un viņš pats to redz vai kādi mājinieki. Miršanas brīdī ļoti daudz stāsts ir, kā mirstošais padod saviem mīļajiem, saviem tuviniekiem kādu zīmi. Vai tur fotogrāfija nokrīst vai klavē pie durvīm vai pulkstenis apstājās. Un tālāk ir tie stāsti, ja mirušajam nav iedots kaut kas līdz. Tās lietas, kas viņam ir vajadzīgas, vismaz kapas miltiņās ir jāiekašā. Ir tādi, kas aiziet projām un nekas ar viņiem vairs nav. Ir tādi, kas kadreiz atnāk pie tevis sapnī, kādu padomu vai kaut ko pajautāt vai parunāties. Ja? Un ir tādi, kas nāk diezgan daudz, un tad ar viņiem ir jādomā, kā tikt galā. Un, protams, nu, vai tas notiek mūsu galvās iekšā vai ārpusē, vai vēl kaut kur citur par to, atkal folkloristika ar savām zinātnes metodēm neko nevar pateikt. Mēs zinām, ka ir stāsti, ir ticējumi, ir cilvēka pārliecība, ka nu, tas cilvēks tik vienkārši nebeidzās, ka viņš tik vienkārši nevar beigties.